që kur motra e saj Marem është zhdukur nga shtëpia në Kaukazin Verior të Rusisë. Ajo nuk dëshiron të besoj se bashkëshorti i Marem, Mukharbek Jevlojev, e ka vrar ato për ta parandaluar ato që të ikte nga një martesë që nuk i kishte sjell asaj asgjë për vetëm dhimbje dhe poshtrim. Por prova duket se janë shtuar. Jevlojev është arrestuar më 21 janar dhe ndaj tij është caktuar masa e arrestit shtëpiak për 2 muaj. Seanca për caktimin e masës është mbajtur një ditë pas arrestimit dhe ato me dyert të mbyllura. Nuk dihet se për çfarë vepre penale është arrestuar dhe mbi çfarë dyshimi po mbahet. Në kohën kur 37 vjeçarja Marem është zhdukur, avokati Mari Davtian po punonte për ta vendosur atë në një strehimore ku janë të vendosura viktimat e abuzimit në Rusi. Marem ishte ankuar se ka përjetuar dhunë dhe abuzim në 15 vitet e fundit. Cikli i dhunës që i ka paraprirë zhdukjes së saj ishte në verë kur ajo kishte ikur nga shtëpia e saj. Ajo kishte paraqitur ankesë duke thënë se burri e kishte torturuar, e kishte goditur në kokë, ja kishte vendosur kokën në një qese plastike dhe e kishte rrahur atë. Në muajin korrik, një grup personash të armatosur e kishin marrë Jelizavetën në veturë. Ato e kishin kërcënuar dhe e kishin rrahur duke kërkuar të dinë se ku është fshehur motra e saj. Përfundimisht, burri i Marem e kishte vendosur atë në një kasoll. Me një grup personash të armatosur, ai kishte shkuar në shtëpinë e saj dhe me forcë e kishte marrë atë. Para dhe pas zhdukjes së Marem, Jelizaveta kishte bërë përpjekje që të nisej një hetim nën akuza penale, por ajo ishte ballafaquar me pengesë pas pengese. Të gjitha ankesat që Marem dhe motra e saj i dërguan tek autoritetet mbetën pa përgjigje, thot avokatja Olga Gnezdilova. Jelizaveta Alieva nga shtëpia e saj në Ingusheti i ka thënë përmes telefonit Radios Evropa e Lirë se e kishte thirrur policinë në kohën kur motra e saj ishte zhdukur, por ata refuzuan që unë të jap deklarat. Ata thanë t'i jeja afër me e saj. Ne nuk mund ta marrim deklaratën tuaj nga se ai nuk ka kryer ndonjë krim, thot ajo. Rusia nuk e ka një ligj të veçantë për dhunën në familje, ndonë se një draft ligj është dorëzuar në Dumën ruse dhe ato më shumë se 40 herë nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Ministria e Brendshme ruse e ka një regjistër të personave për të cilët në mënyrë të vazhdueshme është raportuar se i kanë rrahur gratë apo fëmijët e tyre. Që nga viti 2014, zyrtarët thonë se në këtë listë kanë qenë të rënditur 153.000 emra. Në këtë listë nuk dihet nëse figuron emri i Mukharbek Jevlojevit. U deshtën më shumë se 3 muaj për të nisur hetimet për rëmbimin e Jelizavetës në muajin korrik. Në këtë pikë kërcënimet nga Jevlojev ishin rritur. Nga njëherë ai ishte parë pranë shtëpisë afërm të Jelizavetës, e ndonjëherë kishte dërguar të afërm të tij. Ai është sadist, thot Jelizaveta. Ai e konsideron veten si një boss të mafias dhe mendon se mund të bëjë çdo gjë. Ai thot për veten e tij se ka mbler gjithçka dhe të gjithë. Nuk ka njëri që del kundër meje. Kjo është arsyeja sepse ne ishim të friksuara dhe pse ende un jam e friksuar, thot ajo. Ai ka të afërmit në pozicione kudo, thot ajo. Ai ka dyqanet e tij, pompat e gazit, hotele. Ai ka shumë para. Si mund të shkoj dikush kundër tij, shton ajo. Ajo është në mbrojtjen e policisë së shtetit që nga 1 janari dhe kjo nuk i ka ofruar as pak rehati. Un jam në shtëpi tashmë në mbrojtjen e shtetit, por nuk ndjej se kam mbështetje. Qëndroj këtu sikurse në burg. Ata nuk më lejojnë që të dal nga shtëpia sikurse të mbahesha këtu me forcë, thot ajo. Së paku 10.000 gra vdesin çdo vit në Rusi si rezultat i dhunës në familje. Mari Devtyar nga qendra Ana thot se vetëm 1/10 gra në Rusi bën ankesë apo kërkon ndihmë. Sipas një studimi në nivel shtetëror të kryer në vitin 2013, 1 në 5 femra ruse ka përjetuar dhunë nga duart e partnerit mashkull.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 50 persona janë vrarë sot dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur nga 3 shpërthime që kanë gjarë pra një xhamie shiite Seida Zeinab në jug të qytetit sirian Damask, xhamin në të cilën gjendet varri i mbesës së profetit Muhammed. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana, duke cituar burime nga Ministria e Brendshme, ka thënë se një grup militantësh kanë hedhur në erë një vetur bomb afër një garazhi të transportit publik në zonën e Koa Sudan. Dy bombardues vetvrasës më pas hodhën veto në erë në afërsi, derisa njerëzit po largoheshin nga shpërthimi i parë. Shteti islamik me njëherë ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar nga qeveria siriane dhe grupet opozitare që secila të luajë rolin e tyre të plot në bisedimet e paqes. Ai përmes një paraqitje të drejtë për drejtë nga Washingtoni ka kërkuar sot nga të dyja palët që të vazhdojnë bisedimet për paqe në Siri dhe ka kërkuar që të ndërmarin hapa të menjëhershëm për dërgimin e ndihmave ushqimore dhe ndihmave të tjera humanitare për 13.5 milion sirianët. Në fund të fundit nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin, ka thënë Kerry. Deklarata e tij erdhi në ditën kur një negociator nga delegacioni i opozitës siriane ka kërcënuar se do të largohet nga bisedimet nëse forcat siriane dhe aleatët e presidentit Bashar al-Assad e përshkallëzojnë fushatën e bombardimeve në zonat e mbajtura nga rebelët, me çka po pengojnë edhe shpërndarjen e ndihmave humanitare. Kombet e bashkuara kanë bërthirje për ndihmë humanitare në vlerë prej 861 milion dollar për të ndihmuar irakianët, jetët e të cilëve janë shkatruar nga lufta. Prioriteti ynë i parësor është që të shkojmë tek njerëzit që janë në kushte të vështira dhe të japim atyre ato që kanë nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, ushqim, të holla, strehim e ujë, ka thënë gjatë një konference në Bagdad koordinatori humanitar i OKB-s për Irakun Lise Grande. Iraku është goditur rënd nga rënja e çmimit të naftës, sektarizmi që kërcënon mendarjen e shtetit dhe lufta ndaj grupit militant Shteti Islamik, që deri më tani ka ndikuar në zhvendosjen e 3.3 milion irakianëve. Agjencia Evropiane për Bashkëpunim në zbatimin e ligjit thotë se së paku 10.000 fëmijë migrant që kanë qenë të pashoqëruar janë zhdukur pasi që janë regjistruar tek autoritetet evropiane gjatë dy viteve të fundit. Gazeta Britanike The Observer në numrin e sotëm e ka cituar shefin e Europolit Brian Donald të ketë thënë se disa nga ta mund të kenë takuar antarët e familjes, por ne thjesht nuk e dim se ku ata janë apo çfarë bëjnë, ka thënë ai. Organizata bëmirëse e fëmijëve Save the Children thotë se rreth 26.000 fëmijë emigrantë të pashoqëruar nga familjet e tyre kanë arritur në Evropë në vitin 2015. Tenisti nga Serbia Novak Djokovic për herë të gjashtë ka fituar në turneun e tenisit Australian Open. Ai sot për herë të pesë në finale e ka mundur britanikun Andy Murray. Fitoria e tij e sotme është edhe një rekord për të dhe për garat që organizohen në Melbourne. Dham bllokun e lajmeve, për lajme dhe zhvillime të tjera vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj natë të mirë.